Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 4-февраль атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Донбасс кошаклары турактан чыгарыла. Татарстан китап нашрияты татар китабын кеңирек таратуу юлларын изилдей. Башкортостанда Ислам сангаты фестивалы кысаларында түрлү чаралар каралган. Анда Түнөк Кавказдан да Кырымдан да кунаклар катнаша. Петербургда соңгу жылда татарлардын миллий тырмышы үсө бара, татар йорту ачылды. Тезден Казандын Камал театры келешек. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Олсу Кырмаш тааныштыра.
Текшерүү комитетинин Татарстан бөлүгү 2012-15 жылдарда етимдерди коорарга деп бюджеттен берилген акчаларынын эшик тутулганын текшере башлады. Балалар йортторунда балык һәм яшелче жетишмей, балалар саны нормага туура келмеди деген шикаяттар болду. Шулай ук балалар йортторунда түзүклөндүрүү иштерин башкарган ширкеттердин тендер менен сайланмауына зарланулар бар. Текшерүү барышында ата-анасыз калган балалар үчүн жоопту кишилердин камалдарына укуктук бая берилешек деген идара билдирүүндө. Хисап булаты текшерүүнөн соң да Шурасында балалар йортларының банк хисапларында 16 миллион сумның жиылган болуы турында хабар этилди. Хисап булаты мәгълүматларына караганда бу акча 2 ел кулланылмаган. Шулай ук бир мәгълүмат чаралары балалар йортларында акчага шит кишилерне яшетүү чаралары турында язып чыкты. Азатлык Казанның Дервишләр бистәсендәге окылга зәгыйф балалар йортуна памперслар җитмәгән хабарны тикшерде. Казан хукук яклау үзәге белгечләре балаларга кирәк яракларның аларның пенсиясеннән түгел, ә хөкүмәт бүлгән акчага алынырга тиешлеген белдереп прокуратураның пенсия акчаларының нишек тотылуын тикшерергә чакырган иде. Төркиянең 3 студентын Мәскәү инженер-физик институтының Обнинскидагы атом энергетикасы университетыннан куганнар. ФСБ аларның Русиядә калуын теләмәгән. Бу хакта баш прокуратура кеше хокуклары шурасының студентларның уку йортларыннан куылу сәбәпләрен сорап җибәргән җавабында хәбәр итте. Мәскәү, Воронеж һәм Самар университетларыннан тагын 10 кеше куылган. Аларның 9-ы килешүне бозуда гаепләнә, берсе үзе теләп китте. 2015 жылның декабрында Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов Мәскәү инженер-физик институтыннан ношер укыган 2-3 төрек ватандашы куылды деген иде. Уку йорты ул шакта бу мәгълүматны кире какты. Эшкә кеше хукуклары шурасы катнашкач, Төркия ватандашларының куылу сәбәпләре ачыкланды. Мәскәү хәрби мәхкәмәсенең Шиләбедә узган күчмә утырышында 5 кешегә көч кулланып хакимиятне кулга төшерүгә әзерләнүдә, террор эшчәнлеккә теләктәшлек күрсәтүдә, экстремистик оешма эшчәнлегендә катнашу да гаепләү белдерилди. Салават Хабиров, Альфред Шаимов, Ринат Шәмсетдинов, Ариф Җанмиров һәм Радик Кабиров Русиядә тыелган Хизбут Тахрир әгъзалары булуда һәм экстремистик эшчәнлек башкаруга башкаларны чакыруда гаепләнде. Алар 5 елдан алып 17 елга кадәр кырыс шартлы колониягә хөкем ителде. Хизбут Тахрир исемле сүнни сәяси оешманың үзәге Лондонда урнашкан, бу хәрәкәт эшчәнлеге Русиядә 2003 елдан бирле тыелган. Узган ел Татарстанда 1000 кешегә 12 үлем туры келген, бу соңгы 10 елда иң яхшы күрсәткеч. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының коллеги утырышында министр Гадил Вафин 2015 елга нәтиҗә ясады. Утырышта президент Рөстәм Миңнеханов та катнашты. 4 февраль дөньяда яман шишкә каршы көрәш көне билгеләнә. Бүгенге утырышта бу тема күтәрелмәде диярлек. Миңнеханов яман шиш авыруының артуы проблемасы бар, әмма аны тиз генә хәл итеп булмый диде һәм халыкны спорт белән кызыксындыру кирәклегенә басым ясады. Татарстанда 43 кешенең берсе яман шиш белән авырый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Украина кошакларын вакытлыча яшәү урыннарыннан чыгаралар. Донбасстагы сугыштан качып киткән Валентина Малыхина хәзер Чалыда яшәй. Җирле хакимият эш балалы анага КамАЗ тулай торагында калу мөмкинлеге биргән, ләкин 3 февральга кадәр генә. Чаршәмбе көннән ул торактан чыгарга тиеш, чыкмаса тору өчен түләргә тиеш булачак. Бер бүлмә өчен аена 11 мең сум.
5 декабря заканчивается финансирование вот лично. Ну там несколько семей, которые вот со Славянска была семья у нас. С Константиновки, вот это мой город, который под украинскими властями. Никто не разбирался, почему мы не можем вернуться домой. Со Славянска семья была такая, которых у них просто разрушен дом, им некуда вернуться. У меня муж в ополчении, я тоже не могу вернуться. Точно так же вот, ну, то есть индивидуально никто не подходил к этому вопросу. Я писала письмо официальное на имя мэра города. Вот, так как я одна здесь с тремя детьми, у меня помощи нет вообще никакой. Мне пошли навстречу именно республика. Они профинансировали мое пребывание в ПВР, но только до 3 февраля, как мне сказали. Все, с 3 февраля закрывается ПВР, с 3 февраля куда хочешь, туда иди. Я в растерянности, я как-то посреди зимы остаться с 3 детьми на улице фактически. Нас выселять не выселяют, с кого жил быта. Ну так вот шло, собирай вещи, иди куда хочешь. Оставайтесь, пожалуйста, живите дальше, но проплачивайте за свой счет.
Сколько вам сказали?
Ну, однокомнатная квартира 11,5 тысяч.
Ну понятно, то есть на коммерческой основе.
На коммерческой основе. У меня 3 детей. Старшему ребенку 11 лет, меньший родился уже здесь, меньшему только год. Работать я пока, ну мне некуда девать ребенка, мне не с ним его оставлять, я не могу выйти на работу.
Деді Донбастағы соғыстан қашып кеткен Валентина Малыхина. Оның фикірлері біле біздің интернет сахифа біздегі видеодан таныша аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ұқ ершен оша тыңдайсыз. Сізді azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда жыршы Василий Фаттахованың үлүүнән соң төрле сүзләр чыкты. Аның яңа туган баласын жыршы Хәния Фәрхи ала икән дигән сүз гайбәт булып чыкты. Ислам сәнгате фестивале кысаланында Башкортстанда төрле конференция һәм башка чаралар уза. Анда Төньяк Кавказдан да Кырымнан да вәкилләр килү көтелә. 2016 елда Башкортстанда кино елы, әмма кино төшерү өчен зур акчалар кирәк диде кинорежиссеры Рияз Исхаков. Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллинны тыңлыйк.
Башкортстанда Василий Фаттахованың исемен тыңғылықта қалдырмайдар. Башта оның яңы туған сабыйын әхирәте Рәсәйдің халық йырсығы Хәния Фәрхи үз тәрбиәһенә ала дигән хәбәрләр таралды. Билдәле йырсыга бул һүҙҙәрҙе кире ҡағырға тура килде. Сабыйҙың уның исеме Камила атаһы өләсәһе бар. Матди яки әхлаҡи ярҙам кәрәкһә генә ярҙам итергә әҙермен тигән Хәния Фәрхи. Василийның ире Илгиз Фәттахов ҡатынының үлемендә табиптарҙы ғәйепләмәҫкә саҡырҙы. Киреһенсә ҡотҡарып қалырға тұрышулары үсін рәхмәт білдірді, һәм сабыйын бір кімгә бирергә ейін мауын ақсығыла етуін білдірді. Тағы бір мәғлумәт шансы орғы сәхифәһендә Арион Рәмиев атлы кеше Вәсилә Фәттәхованың исемен Өфө яки тыуған қалаһы Белареттағы бір урамға биреу башланғысын күтәреп сыққан. Ул ошоны юллап шансы орғыта Башкортостан башлығы Рөстәм Хәмитовқа петиция урынлаштырған. Вәсилә Фәттәхова республиканың күпселек халқы өсін яратқан йырсы болды. Ондай кешеләр хәтер һәм истәлеккә лайық дип яҙылған Арион Рәмиевтің хатында. Хабар сәхифәһендә ошо турала мөрәҗәгать сыҡҡас, комментарийҙар пәйҙә булды. Араларынан бер комментарийҙа фанаттарҙың сираттағы иҫәрлеге, Виктор Сойҙың вафатынан һуң да уның исемен проспектҡа бирергә һүҙ күтәреп йөрөгәйнеләр. Барлыҡ урындарҙа, стеналарҙа Сой Алла тип яҙғайнылар. Шунан ни булды? Булды ла бөттө тип яҙылған. Вәсилә Фәттәхованың үлемендә кемделер ғәйепле тикшереү талап итеү, урамға исемен биреү кеүек башланғыстарҙы уның исеме менән үҙҙәренә исем һәм дан эшләп ҡалырға тырышыусылар булаша тип иҫәпләй ҡайһы бер комментарий ҡалдырыусылар. Өфөлә Ислам дөньяһы сәнғәте фестивале башланды. Дин, фән һәм мәҙәниәт темаларын үҙ эсенә алған форум февраль аҙағына тиклем барасаҡ. Унда ҡатнашыусылар өсөн көн һайын бер сара ойошторола. Мәҫәлән, Нестеров исемендәге Башҡорт дәүләт художество музейында һынлы сәнғәт күргәҙмәһе асылды. Ошонда уҡ Ислам сәнғәте рухи әхлаҡи ҡиммәттәр темаһына ғилми-ғәмәли конференция үтәсәк. Ҡырымдан юғары мөфтө Йома көн фестивалдә ҡатнашыусылар өсөн Ҡырым татарҙары телендә Йома намаҙын уҡыясаҡ. Бөтә ҡунаҡтар өсөн Өфө мәсеттәре һәм иҫтәлекле урындар буйлап экскурсия ойошторола. Ислам сәнғәте айлығында Ҡырымдан тыш Мәскәү, Чечня, Дағыстан, Һарытау, Ырымбур, Пермь, башҡа тарафтарҙан, шул иҫәптән Иран кеүек сителдәрҙән диндарҙар ҡатнаша. Киләсәктә Ислам дөньяһы сәнғәте фестивален Өфөлә йыл һайын уҙғарыу планлаштырыла, тине Башкортостандың Фәндәр академияһы хезмәткәре Юлдаш Йосопов.
Без ошо конференция оештырганда бөтә региондарга хатлар язып, кешеләрне сакырып, аларның монда килүен урагайдык. Төрле мөфтиләр, вәкилләр күп буласак безнең конференцияла. Һәм төп максатыбыз бүгенге көндә Россия җәмгыятен мусульман дөньяның әһәмиятен белеп, аның ролен асаклау, ролен аңлау. Әлбәттә, бу конференциялар бик зур әһәмияткә ия, чөнки бүгенге көндә һуңгы вакытта безнең Ближний Востокта булган вакыйгалар менән бәйле бетенде һәм без үзебезнең яктан Россия мусульманнары карашын белдерергә тиешбез. Үзебезнең позициясын һәм яңа модельләр җәмгыять арасында мөнәсәбәтләрен яңадан бәлки төзергә кирәктер ул. Безнең идентичностьны ныгытып өчен һәм мусульманнар ошо яктан ситтә калырга тиеш түгелдер.
Башкортстанның Фәндәр академияһы хезмәткәре Юлдаш Йосопов. Рәсәй киноһы йылында Башкортстан кинорежиссерлары фильмдар төшерү өсөн грант ала. Республика етәксеһе Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, төбәктә һәләтле режиссерлар етерлек, шуға быйыл яхшы фильмдар төшерелеүенә ышаныс зур. Гранттар да ошоға булышлык итергә тейеш, дине Рөстәм Хәмитов. Әйткәндәй, Өфөлә билдәле шағир Ғабдулла Туҡай әҫәрҙәре буйынса фильм төшерүгә әҙерлек бара. Рияз Исхаков продакшн киностудияһы ошо эште башлаған. Киностудия директоры Рияз Исхаков, бедің илде дәулет ярдама болмаға, яқшы фильм түшіру еңіл түгіл, кино санғату өтішмеген, шолайда фильмдар өз сығымдарын ақыларға тейеш, дәулеттан ярдам күтіп бәті орынғыз, әгранттарды дәу сиратта геш режиссердарға берерге кәрәк деген фекерін әйтті Рияз Исхаков. Шүрәлі ярдамыз қалған кино, кино түрәхіндегі шыма чиновниктар тұрағында Рияз Исхаков.
Был яңа буласак фильм әлегә исемсез генә. Шулай да фильм өчен Габдулла Туҡай әсәрләре һайлап алынды һәм сценарий язылды. Хәзер без рәссамнар эзләйбез, персонаж өчен эскиздар, рольләргә актерлар составын, проектын финанс ягын карайбыз. Алда проектын махсус интернет сайтын эшләтеп ебәрү каралган. Сайт аша теләгән һәркем Туҡай проектын эшләүзе актив катнаша ала. Бында рольдар, актерлар, эскиздар, декорации өчен тавыш бирергә буласак. Бул теләгән һәркем кешеннән килгәнсә өлешен кертә ала торган кино буласак.
2016 ел Башкортстанда ла, Рәсәйдә ла кино йылы дип игълан ителде. Кино йылында ниндәйдер яңа фильмдар булыр дип өмет итәһегезме? Әллә кино йылы безнең кино көне, кино төне кебек саралар менән генә үтеп китерме?
Кызганычка каршы, бүген Башкортстанда республика етәксеге гранты кебек дәүләт ярдәме алган кеше генә кино төшерә ала. Республикала кино дәүләт илкәһенә утырырга түгел, үз-үзен акларга тиеш. Ә гранттар яш һәм өметле иҗатчыларга ярдәм итәргә тиеш дип уйлыйм. Кино өчен проекттар күп, ә буна гранттар бик әз. Әмма кино бит әле Башкортстан киностудиясы гына дигән сүз түгел. Башка студиялар, бик күп талантлы кешеләр бар. Кинематография чиновниктары һәр вакыт кемгә төшерергә, ә кемгә төшерергә кирәкме итеп хайлап утыра. Мин шуны әйтер идем, без кинематографистлар гомеребез азагына тиклем үз эшебезгә тогыры. Төшерә алмагак та, нимәләр төшереп азапланып та, без киносы булып калабыз. Ә буна безнең эшебезне асыклап акча бүлеп утырусы чиновниктарыбыз кино менән 2-3 ел итәкчелек итәле башка өлкәгә күсә. Үкенескә каршы Башкортстан киностудиясының бер генә директоры кинематографист булып пенсияга китмәне.
Кино режиссер Рияз Исхаков боксчы Хәбир Сөләймәновтың Башгызхан романы буенча ла фикерен әйтте. Мәгълүм булуынча, боксер бул китабы буенча кино төшерергә яна. Егеткә етди генә ярдәм кирәк, ә булай идеяга шәп дине Рияз Исхаков. Башгызхан фильмы ысынлап та төшерелсәкме, төшерелерлек мөмкинлеге бармы? Голливудка ул ысынлап та кызыкмы?
Ул егеткә ярдәм итәргә кирәк. Ярдәмсез төшереп булмас ул киноны. Идея әйбәт бит.
Өфілігі Рияз Исақов продакшн киностудия директора Рияз Исақовты тыңланығыз. Әйткенде Башқұртстанда бұйыл кино елындағы тәуге фильм апрельде әдір болыр деп көтілі. Өфілі Наган есімлі яңы кинокомедия өтінде әш тамамлана. Әлігі уақытта фильмді таушылы ету бара. Яңы картинаның қойушы режиссері Булат Юсупов, сценарий авторы һәм режиссері Ренат Еникеев, рәссамы Әлия Хансен, операторы Илдар Бикмәтов. Наган тулы метражлы фильм, оның премьераһы апрельгә тағайынланған. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризиска карамастан татар китапларын сату гыйнварда кимемеген. Чит илдә яшәүчеләр Татарстан Казан тарихы турында китаплар белән кызыксына. Бу хакта безгә Татарстан китап нәшриятының сату бүлеге җитәкчесе Зөлфира Хәмәдиярова әйтте.
Матур әдәбият белән бергә халык хәзер бик күңелле күренеш тарих белән кызыксына. Татарстан тарихын, Казан тарихын бик яраталар. Менә ул китаплар безнең сатуда һәр вакыт без арттырырга тырышабыз аларның санын. Мәсәлән, яңа гына чыкты әле безнең татар тарихы Равил Фахретдиновның Қолын һәм зур форматта Татарстан тарихы дип атала. Ул бер китап һәм икенчесе кыскартылган, ансы туристлар өчен дип әйтегенде, 3 телдә татар, рус һәм инглиз телләрендә дә шулай Татарстан тарихы бар. Казан Кремле турында бик матур альбом чыгарды. Аны туристлар һәм кунаклар бик яратып алалар. Балалар әдәбиятында мин бүгенге көндә кызыксалар дип әйтер идем. Ул безнең шулай сатуда һәр вакыт бар һәм аны күп алалар.
Диде Зөлфира Хәмәдиярова, китап нәшриятының балалар әдәбияты бүлеге хезмәткәре Айсылу Галиева яңа булачак портал турында сөйләде.
Бүгенге заманда безнең басым интернет челтәренә ясала бит инде. Китап нәшриятының социаль челтәрләрдә рәсми төркемнәре булдырылды, анда эш алып барыла һәм алып барыла торган 1-2 елдан нәтиҗәсе күренәчәк зур бер проект Татарстан китап нәшриятының. Ул да булса Татар әдәбияты үзәге порталы. 16 елда эшли башлаячак безнең интернет кибет әлеге сайтта һәм 17 елда инде анда онлайн китапханә дә ачылачак, интернет кибете дә эшләячәк. Китапларны электрон форматта да, кәгазь форматта да яздырып алу мөмкинлеге булачак. Әгәр кеше үзенә яздырып ала икән, күчертеп ала икән, йөкләтеп ала икән, ул вакытта түләүле була инде. Әгәр кирип кенә укыйсың икән, ул вакытта бушлай татар әдәбияты белән танышу мөмкинлеге булачак. Татарстан китап нәшриятында чыкмаса да башка нәшриятларда чыккан мол. Татар халкына кагылышы булган бөтен басылган китаплар электрон форматта да, PDF форматын күздә тотабыз инде, шунда тупланачак. Бу татар халкын, татар әдәбиятын берләштереп тора торган бер портал булачак.
Диде Татарстан китап нәшрияты хезмәткәре Айсылу Галиева. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбе көнне Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсенең вәкиллегендә Каюм Насыйри үзәгенең беренче татар теле курслары узды. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты каршында эшләүче Насыйри үзәге Петербургда күптән түгел ачылган иде. Гомумән 2015 елны әлеге төбәктә татарларга кагылышлы шактый гына чаралар узды. Шулар һәм милли тормыш хакында үткән елны Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле итеп билгеләнгән Ренат Вәлиуллин белән сөйләштек.
Бу соңгы дәвердә, менә бу 15-нче елда бик зур яңа чаралар үттеләр. И елның азагында, 15-нче елның азагында безнең Петербургта татар мәдәнияты көннәре декадасы дип уздырдык. Бу безнең бу чарада 15-ләп чара үтте. Барлыгында конференцияләр, җыеннар, презентацияләр, менә бу күргәзмәләр үзебезнең даими вәкиллектә ачтык. Эш күргәзмәне булдырдык бу безнең мондагы татар художниклары Петербургтагы татар скульпторлары. Шуның белән бергә шушы чаралардан безнең Каюм Насыйри исемендәге институтның безнең даими вәкиллектә ачылды. Һәм менә бүген безнең инде шушы даими вәкиллектә беренче безнең кул башлаячак татар телендә. Ягъни менә бу шушы мәдәни тормыш буенча безнең бик зур алып китүчеләр булдылар һәм тагын берсе 19 декабрь көнне без ача алдык. Петербург таныты гомумән Россия күләмендә әле бу үзенчәлекле бер мисал булып тора. Петербургның татар эшмәкәре Әлимов Габделбәр үз хисабына 1000 квадрат метрдан артыграк зур өч этажлы бинаны татар милли мәдәни йорты Нур исемендә яңа исеме шулай. Кыша эшне тапшырды һәм дә шуның 19 көнне зурлап ачу тантанасы булып узды. Хәзер икендә йортта инде шактый зур гына берничә чаралар булып уздылар. Шуның белән бергә анда хәзер менә Рәшит Гилязовның шахты күргәзмәсе ачылды. Ул күргәзмә инде бик уңышлы гына эшләп китте. Шуның белән бергә татар ашлары һәм дә татар кул эшләре буенча аерым түгәрәкләр эшли башладылар. Шуның белән бергә менә һәр бер җимгада монда җимга намазлар үткәрелә, чөнки бинада шулай ук дини йолаларны башкару өчен махсус бүлмә булып бирелгән бик зур гына. Һәм әйтергә кирәктер, менә хәзер инде анда шулай ук гарәп теле һәм дә татар теле курслары да эшли башлаячак. Шуның белән бергә хәзер үзәктә китапхана, татар китапханасын туплау белән шөгыльләнәбез, ягъни ул эш алып барыла. Шактый гына инде китапларны безнең ачылган вакытта президент ТВС бүләк итте һәм хәзер менә шушы китапхананы яңадан тулыландыру эшләре белән шөгыльләнәбез. Һәм менә шушы декада безнең татар мәдәнияте көннәре, алар музик холл 1500 кеше сыйдырышлык зур залда безнең бик зур концерт белән узды. Татарстаннан килгән артистлар катнашында. Бу безнең Татарстаннан шушында яшәүче татарларга зур бер бүләк буларак үтте. Гомумән, мондый концертлар бу җирлектә инде бик күптәннән үткәрелмәгән булганнар. Гомумән, халык инде бик сусаган мондый концертлардан. Менә апрельдән планлаштырабыз хәзер 5 спектакль Камал театры киләчәк. Алла берсен. Ул инде үзенә күрә бер бик зур монда бер үзенчәлек булачак, чөнки шулай ук менә соңгы 20 елда Камал театрының монда гомумән килгәне булмаган гастрольләр белән. Ягъни тормыш, мәдәни тормыш шушындайрак рәвештә алып барыла. Безнең хәзерге вакытта менә туристик индустрия буенча бик зур эшләр башланып киттеләр, чөнки нигә әйтсәк тә Петербург ул туристик кала буларак бик данлыклы һәм менә мондагы яшәүче безнең кешеләрне Казан белән кызыксындыру өчен инде берничә шушындагы туроператорлар җитәкчеләрен без Казанга алып бардык. Менә хәзер шулай киләсе атнага тагын безнең бер группа унда әзер булып анда китәчәкләр. Алар турист белән шөгыльләнүче комитетта эшләячәкләр, шулай ук Болгарда һәм Свердловскига барулар планлаштырыла. Шулай ук икътисади мөнәсәбәтләр буенча эшләрне алып барабыз. Менә хәзер инде февраль азагында Алла берсе шушы ук Петербургның бер эшмәкәрләрен туплап үзебезнең Казанга алып килү өчен хәзерге вакытта җайлап җибәрдек. Ягъни план буенча эшләр алып барыла. Шактый алга китеш бар дип саныйм.
Менә син әйттең инде Нур үзәгендә җомга намазлары укыла дип. Аны кем башкара? Имамлык? Имам кем?
Имамлыкны Санкт-Петербург дәүләт университетының Көнчыгыш телләр факультетында белем алучы егетләр аны алып баралар, чиратлар. Һәм шуның белән бергә менә шушында килгән әйтик мөселманнар, әйтик үзләренең җомга вакытында, Анатолия атна вакытында килгәндә, анда инде даими утырып торучы һәм дә инде гомумән намаз гамәлләрен кылып, ягъни бирген садакага яки анда исем кушу яки бүтән әйберләрне башкарып торучылар да бар.
Петербургда нинди татар оешмалар эшли? Алар менә ничек берләшә андагы татар халкы? Бер оешмагамы яисе төрле оешмалармы?
Монда оешмалар саны бик күп. Монда 20-гә якын татар оешмасы Санкт-Петербургта һәм Ленинград өлкәсендә эшләп киләләр. Ягъни оешмаларның төрлесе төрле шәрәк эшләрне алып баралар. Ләкин ни генә булса да, менә узган елны без беренче тапкыр шушы даими вәкиллектә шушы оешмаларның барысында итәкчеләрен җыеп 15-нче елның эш нәтиҗәләре һәм дә 16-нчы елның елга эш планнары туплау һәм дә аларны киңәшләшү туры буенча үзебез утырып сөйләшүне эшли алдык. Чыннан да оешмалар күп һәм алар һәрберсе аерым бер төрле юнәлешләр буенча эшчәнлекне алып баралар. Инде тулы гына барлык регионнарда хас әйбер инде ул монда да шулай барган. Ягъни бер генә оешма булып андый гына эшләү монда да юк. Менә монда бик уңышлы яктан бар Лен Петратат дигән оешма. Алар менә шушы Петербургта яшәгән эшмәкәрләр Татарстан белән эшчәнлекне алып баручы оешмалар берләштерүче шушы корпорация җитәкчеләрен алып баручы бер оешма булып тора, бик уңышлы гына эшли. Һәм дә инде менә хәзер шулай ук файда исемендәге деловой клуб, ягъни эшмәкәрлек клубы ракурсында ол формалашы бітті. Мында да шылай ол татар жігітлері ол үшін алып баралар. Олар үнде дисконт карталар шығардылар. Қаншушы жәмғаетке кірген компанияларда шушы дисконт карталар бойынша зұрғына ташламалар. Қанда енді мен шушы терлігіне концертлар ештілар. Енді бойынша оларының планлары бар. Әлі ешма жаңға. Әмелекен енді ішлерге ұнтылышлары қанда мүмкіндіклері бар. Біз дайым ешталардан әлімтеді.
Har bir sharani uzdirish uchun albatta finans mumkinliklar kerak. Peterburgda bormi bunday yordam etuvchi tatar mecenatlari?
Bunda ishmakarlar elektron endi bik aktiv ish olib kelalar. Bunda shu haykallar, kitoblar chiqarular bo'yicha ular birlashib shu ishlarga olinib, shaqtigina ishlarni endi ishlaganlar ham aytilar kerakdir. Haliga xatlidan shu zo'r saralarga ular o'zlarining ulushlarini kiritadilar, shu hisobon to'ylar hamda bütün yo'nalishlar bo'yicha. Яғни, бұл юнеліш бойынша ішілер бар.
Бұқай Умнасыры институт, мұна нешік аның ішіндегі нешік планлаштырла, қазаннан ұқтушы шақырылды мы, кімдер жерянда?
Мұнда біздің енді бік тәжірибелі 10 елден артығырақ шуша татартыда курсларын мәшітті, анарсын бөтен жүлді алып барған специалистығысы бар, ол қазір курсларын алып барашық, хам ол Умнасыры өздегінің тіп өзіншелеге шында, олар біздің Қазан Федерал университеті білен онлайн режимді, яғни ондағы шараларыны біз мұндан да қорап, шушында техник мүмкінліклер біздің қазір енді мұнда болдырылды. Шушында рәуіште алып барға. Саны инси индірген шыл, татартын үйінерге тілешілер көп. Мұна қазір үйке группыға, оларына бөліп, отына үйке тапқыр ұқытуына башлап жіберешек біз, иншалла. Шоның білен бірге ұқойын насыры өзеге ұқыту білен әртігіл, Фәмни ғамалі конференциялар, қында бүтін нәрістер бойынша шенекін алып барабыз. Мұна қазір біздің Мұса Жәлінің 100 жылдығы бойынша Бик зор фәнни ғамәли конференция һәм дә шуның белән бергә җәлил укуларын шуша даими вәкиллек тарафыннан без үткәрергә планлаштырдык. Ул безнең Петербургта шаралар үтәчәкләр, шуның белән бергә Тосно шәһәрендә дә үтәчәк. Шуннан соң инде безнең Тукайның 130 еллыгына караган шулай шаралар буенча эшчәнлекне алып барачакбыз. Алар һәм шуның белән бергә менә узган ел безнең Муса Җәлил турында мондагы татар шәһәрләренең бірлігі шулай біздің дайым вәкілдіктің қатынасы білен зорған фильм ішіленді. Мына ол фильмді да біз көрсету қанда оның ішшенлігін алып бару бойынша өз біздің ішшенлігін алып барамыз. Оның презентациясы Петербургта болды. Парижда енді өткердік. Қанда мына Берлинде болашақ. Венера өткері атаған шарда біздің мында шушы фильмнің режиссері Нина Павловна Прожекта ол іште қатынасашақ. Яғни әйтірек керектір мына бұл Мұса Жәлінің шушы юбилей шараларында біз ол фильмді мына мында да өзімізде көрсетешекбіз иншалла.
Дейді Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле Ренат Вәлиуллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.